While attending
Listen, kid, kengo duk dem bogo di abong ke ini ufyo be yo. I mean, man, you know, funny Sunday, ndi ko ukbem bon ton di tofok, ngwe di timey, eko du dodo. Ukbem bon, eyen kid, odo, kanam dem in, au tuk dem in esi reke di. Kin yun du odo du, eyen ufong wad, akam autom ke ufok, unyamudia, emi, mendi wad. Each one motto, a case, sicade. I want motto, kid, a sicado, o frini. See, I ye, a sicado, do, o frini. And I'm in yen, ufang, ni, neme, neme, yen, ye. I want motto, me, obobo, yen, ufang, where me, et, then, ufang, where they work for sica. And yet, all day, my sica, BYU, Idaho. See, I did a year. Am I in a udon nifio bango ufong wododo? Oyo. Neme asanga ndien oko dukdo. Neme gospel. Akbao mkbemkbo emi enye oko nore enye agabang iko on yong yifio. Iko emi ama okut oduk unen kire mesye. Ukbemkbo emi aname enye enye ne ukbogore esiet abanga uwong ikong. In your dominion, Anam Emi Okure, and yen yung yen a gifet ni no, and you dia aba. Then a year my wed whether no, a wad mutu me, or all yet de afo me, and yet edidi de. He bought a secret for mock water when me. A commerce may yen a one emi, a yen over oak bum bo emi, anam de yen a kere, abang a mem bo emi, a yen in am de man, women's ye oak water, a mim fioke nte a pre nememi oko water, a de morfiok nte, o women's ye a mock bo, a yen a one emi, o yung oak bum go, abang and de enem de, dinam me, o worry on abang a me. Uyai, emi odu de ke set gospel. Meti fed o yung odu on onyin, bukbrini, nyin di tarin wangin, nam mo we fiore bangame, akpani ko emi odu de ke set gospel. Emi edi yong o dem mo, ke is edi yong dem mo, mi ki song ami ken sinsi. Edi mkbom pa ire mo nom me, wara wo, abangame, mbame mi. Nyini koto mong edi, nso ken yini nam mi, mong ken yini ka, idi ka, I make bong mi. Nsinsi ete yin, iko na rong yin, idi dong mi ki song, te mo mi yeneke, de moi kade emi wem mo edide ikpu ikpu yukbok enya na mononyin aya ononyin wed ntemeridem emi edide wed enye eke wed wed ntemeridem oro eke wed abanga me mkpo emi owo ek edi namde manenye edi nyanga enye edi nyanga oyung obo edi bengede ke nyong His work Ibo maybe edi a test spirit yin offering yin idin ni toisie and yon yung o man yin nyini mai du wem ten ni toisie ke spirit ye ten yin ke heaven be misung yin idi idin mana ke isong nyini kirigen te ete nyin ke heaven nyini ke ike meken di ida nte enye inyungi ibo ofrin edi riong emi enye enye nere edi eke nyin idi nyene ke ikpok idem miki song ofre kikere ye obogu tomo basi edi ndi nam ofrin nyini idara ke ofri edi riong esie nyini mo fiok nyungi ibo ifiok ndutim e emi bemisung yin idi mana de ke ede rimbot ba keso wo ke ede rimbot if yok de bang iborami centuries ago kini mo koi ni omo ede mo wo miri bo eti ogbe mbo ndien sia utong ede bere de mo ndi bori so idem mo yokub me andi kwe enoy dem nde ekem de yem me iri ogudong mo eye yung esio utong efeb ke akpaniko enyung ewongore edine ipu ipu mbok nyini yene ken ndi yene utemeri fiok me bore mi asangare kekem yemme mbume mi anam dem me owo yene ndutemi fiok abang antare mi iduru wem afia godo mi ki songono yin me mi sengin idi mana kere rimbot nyini makub ibanga me ndutemi song edi yangemi ki tiemi mfun ifiok de te akpaitie idong ngin inyene ke oyo ifyo ibanga se ike tebere ke akpaitie idong emi edi mofiorite enyingi ingini kodung doke nito spirit ndito etenyin ke onyong ngini nyungi nam me mkpo emi ebe ngere ngin idem abanga ndibo ikpo idem emi ofuk den sinsi spirit ngin ngini nyungi fiori nko nte ete ngin ama okud akwa esob nyung ekpe mngin abanga ntake mi ngin nididi song ngini nyungi nyen ifet ndi nyime men listen nyung ndut usung ndutem eri nyang emi Iko noro enyin ke nkanobok. Akpan ntak usung nutem emi egeri manowo enyene ifet ndisung no. Jesus Christ akpan etenyin egeri ada usung emi ke nditem usung nutem iko ami. Nden nyin enyung enyemen usung nutem emi yenye. Mid. Kentak ntre, ngini bo ukeme ndidi ederimbut inyungi ndiduk oyo itie idungi ba. Aba sioko bod Adam ye Eve, ke mbire siye, onyungo nommo idem okbo yoduk, onyungo sinmo ke inwang idin, onyungo nommo ifed ndidu ke inwang idin, men didia mfreto ifyok eti yediok, manmo enyen idomi ifyok, ebanga uwem eke ederimbut. Mo yunge enyeme idomoro, nden edia mfuretoro. Anam mo e kabare edi me akpanga mkpa, emi e mkpa ikpogirem edi semde. Kentak mbuge emi, mo enyene ofri idomo ifyok emi asangare ye, ndutungi edirimbo emi. Uwe mnyin ke edirimbo, enyen ntak akpa edi nyin ndi bo idom ifyok emi nyin mi ikpo bogo ke usung efen obong iba oyog iba edi nyin ibo ikpo irem okpo yoruk ntak iba enyen akwa itie ke uwemoro uwemowo irak emi nyin ke ibe ke ubok idomoken ntogo emi idi wudde me nyin Yenam ofri ibet emi abasiye kodo oru nonyin. Otenereke gospel Jesus Christ. Bukuru item ye iko nduru bok. Enyene mkpo ndi nam bantak emi. Ibere ke idomo. Emi edide ndi bengere nyin idem. Ndi nyong ntiene ete nyin ke heaven. Inyungi water itie. Ntenye. Eda Bruce McConkie okodo gete. Se aminkere edi. Ofringin ndi mek menyin. Idake mong. Ke ofri mkpo. Eke namde kisu isong. Nyini ndi mek menyin idake ewe ebiet. Edi eke nyini mek denti mkpo. Iyeka. Ikobo nsinsiye no. Erieki imekdi idiok, ndieni yebo ekpuri itie ke obi ubong abasiemi ebengere enmeno nyin. Ofri nyin mi ke ufok abasiemi, mi idukde ke usung sinsi uwememi. Eke enyenere udom, enyunge ewari demeno ndinameti. Okbusugu edi uwem nyin mifon kima. Erieke mmo ekpongde uwememi. Kemo esangare ke usung nsinsi uwemi. Enye eyebo eno nsinsi uwemesie kufok ubong obasi. Jesus Christ edi enye mi anamde ufri mkbo emi asanga kekem. Enye edi ada iso ke usung ndutme etenyin. Enye da andi yang emi eke node ke uwa eno ukbono. Abasi edi ma Eyene siye an man edikan yiduo Adam ye Eve. Enye di ederimbo de nyin. Nte andi nyan nyin. Enye ama akam ubyong pa ye nyin. ke ndi no weme si eke cross ke nya akpare ke cross spirit si ama okpong ideme si ke yogo senita spirit ke ikpong ideme si ama fiaga di na ke mano du ken sinsi wem nyin mi ke derim bore di ke ekbrini ini eye di emi pupuro spirit nyin e di diana di ikpong ikpong idem odoro ke mpa ken tak edised mpa Jesus Christ nyin nko ye nyin edised ke mpa men nyin ikenam menyin ikenam ke idiok menyin ikenam ke ti nyine yeset ke mkpa enye me eri naomi abasi ono re nyin otore ke eri yet eri set ke mkpa ikpo gere nyin ke spirit de yefiak eri anaket nyine ye yene eri ne ne disan idem emi mi di kut ke ukut ye nu tokompa edi ubong emi idi bogore ke uweme fen edi tomme ubogu tomnyin ke uweme mi ndi no tokus iswa usub
only through the gift of the atonement and our obedience to the gospel can we return and live with God once again.
Kini andi nyanyin eke sedeke mkpa membed doye bai kake ufrewe kondo eke beb ebanga edi ye mbuk emi. Mwoye maika mensyon si dut enyung eke beb ebanga andi nyanga. Ukbeb mo, unyungo adam mo emi enimde iko mo kakpaniko adian ket. Enyungo kud mo me andi tene Christ. Ike bigike ufoko basi odu oduk. Ndi duwa ukpong, ndi duwa mpong usung. Emi haka namdu tum uno itioku atak. Urudu ndi tie ke itioku spirit unyungo okpong edirimbud. Sung sung mo ema ufiak eko tongon tak President Hinckley agetangin yemi. Kanyani eyoko ekemko unwanikang otongon ndisak. Ndien eyo emi. Edare me okposongon ntaifyok ke kpukpuro edian itieket. Me owo yo uko enyung etongo ndi yo mabasi. Yenye, yeyene siye. Nyin ikot eyo emi eyo eridion. Ndien ke me iswa ke bere usuk mo eduku tok utok. Enwane kem ye utum setan. Ndien edikem akwa usen diriyon kukburo mpon. Ndien Joseph ama obo ediye gospel oto ke ubok ete ye yen. Ndien adaut de yo edisem ke ederimbod. Ofri mem ntim kpo medi yem kpo medi sanam kpo eke mensyon syo ini ubon kpo abasi edidun ke eyo ndidion kpo emi. Itenere medi yem utebe mkpo akpa nkukure mi. Prophet Jesus midon yung obo me eto nwed momon. Emi adian obu fanti nse no andi yanga Jesus Christ. Yese me utomesi eke dide ono ubon owo ke ederimbud. Ndien ni mokut ite ntien se utem ukpo abasi asanga yima ye nut mi yene ke utet. Ofri ni toisye esene ke esede mi. Bukbro ni tobasi eto itieket enyunge yene une ndi bon sisi isobe mi. Profeta mule ke ngwere si eko dago ete. Ke mi ni to ete mi. Okpo fon ete mufo ema kuku edi wak mentien se mi. E yunge kud se edi sani ko abasi etengde abanga me mkbo mi. Mufo enyene ndi men enyene ndi ndi menere nyung nsiong e timfri edi kabareset edi ntre okpo fonte mufo edemere enyung e tri song e tri song eset mufo sese idaga mi edi ni yewusen edi nyanga mufo moro edi eke mufo edi kabareset enyung e tri ndi song eset mufo kendo oro akamba edio mi erifak e yese mufo sese uweme mi edi ni emi emi nyenere ndidu ke mbengirem mane sobo ya basi. Ntrenko sesu usen uwe mowo edi iniemi mowo enyenere ndi namuto mmo. Eku yak mu mensyon si ukpe mkbo uwo oda nyen nte ofo moyo bio. Nyen dien iteng inofru kondite ba anyong afyaga iberere ndien akpani ko ukpe mkbo ndutem nsinsi uwe menyongo. onyun odu wono kpokpro obono wo mfenemi nyini idung nyini dung ke utre yo nyini dung ke usenemi mentiense esed nweda ba se ke tengle ba a kwandu to ebi ba se ko noren ni to se ke ri to du tuosem emi enyun ewet ofri mkpo emi aganamde ononyin enyonko ononyin mkpo emi oto kediomi ndi nonyin eririo ngotode jeven harare kekem yente nyini sangare ke iberesie o mufo etiete ke memkpo emi eri akpaniko koro basi ayarade memkpaniko emi esende ke mkpo emi ononyin Jesus Christ. Amen. Amen.